Тажикстанды бүлүккө салган 1992-97 жылдардагы жарандык согушту токтотууга олуттуу салым кошкон. Партия акыркы 15 жылда парламентке такай шайланып жүрүп, быйыл марттагы шайлоодо мандатка жетерлик добуш албай калган. Индиялык жана пакистандык чек арачылар талаштуу Кашмир регионунда кайрат кылышты. 28 августта таңга жуук болгон аткылашууда 9 жөн жай жаран өлүп, 62 адам жарадар болду. Турак үйлөрдө артиллериялык аткылоо үчүн Индия жана Пакистан бири-бирин күнөөлөдү. Пакистан армиясы Сиалкот шаарынын жанында индиялыктардын чабуулунан 6 жаран курман болуп 46 адам, анын ичинде 22 аял жараат алганын билдирди. 27 августта кечкисин болгон аткылашууда индиялык 2 жаран ок күчүп 16 киши жарадар болгонун Индия армиясы кабарлаган.
Кечки Азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит KJ. Аба ырайы тууралуу маалымат. 29 августта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаап турат. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Ош жана Жалал Абадта болсо түнкүсүн 12-17, күндүзү 21-26 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22. Толу Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус ысык. Бийик толу райондордо түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз болсо 6-11 градус жылуу болот. Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүзү 19-24 градус ысык. Ордолу Ош шаарында түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градустун тегерегинде ысык болот. Ордо калабыз, Бишкекте болсо бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 21-23 градустун айланасында ысык болот. Угуп жатканыңыз Кечки Азаттык. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Бээжиндеги кыргыз элчилигинде иштеп жүрүп, Кытай тарабынын дооматы менен кызматынан кеткен эки дипломаттын бири Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык сервис ишканасына кайра орношкону белгилүү болду. Тышкы иштер министрлиги болсо мындай маалыматты жарым жартылай төгүндөп, бул боюнча иликтөө жүрөрүн жарыялады. Толугураак Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Кыргызстанда 2013 жылы болуп өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин даярдоонун алдында Кытайдагы элчиликтен эки дипломат кызматынан кеткен. Мына ошол дипломаттар Эрмек Кыштубаев менен Узак Кемеловдун кызматтан кетүүсүнүн себептери кийин белгилүү болгон. Адил Турдугуловдун айтымында Пекиндеги элчиликтин бул эки кызматкери Кыргызстанга келип өкмөт менен кайсы бир бизнес келишимин түзүүнү мерчемдеген кытайлык ишкерлерден акча алганы боюнча министрликке нота келип түшкөн.
Биринчиден виза жасап бергиле ошол жака, анан кийин бир келишим кылып беребиз дептир да булар Узар Кемелов менен Эрмек Кыштабаев. Счет ачып туруп, алар 800 миң юань которобуз дешиптир, 200 миң юань которуп, бирок виза да жок, эчтеке да жок. Анан кийин алар болсо кайтарып бергиле акча десе, тигилер кайтарып алышат да. Ошондо алар өздөрүнүн атайын кызматына жана МИДке кайрылышат да. А Пекиндеги ошол атайын кызмат эмелер болсо биздин эмелерге жөнөтөт нотаны. МИДке, анан кийин деди ГКМБге. Алар жөнөткөндөн кийин булар иликтөө баштайт дагы, бирок аягына чейин чыкпайт да.
Жакында мына ошол Пекиндеги элчиликтен жумуштан кеткен эки дипломаттын бири Эрмек Кыштубаев Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипсервис мамлекеттик ишканасына жумушка орношкону белгилүү болгон. Экинчи дипломат Узар Кемелов болсо Кыргызстандагы ири компаниялардын бирине Кытай багытын тейлөө боюнча кызматка турган. Мына ошол мурдагы эки дипломаттын жоопко тартылбастан кайра алардын биринин кызматка калыбына келтирилип жаткан себебин Адил Турдугулов мындайча түшүндүрдү.
Сүйлөштүрүп аларды болсо өз ыктыяры менен жумуштан бошойбуз деген арызды жаздыртып туруп аларды кетирип коет. Мынаки көп өтпөй бир жыл бир жарым жыл өттү, бирөөсүн эме кыргыз дипсервиске алдыңкы адис катары коюптур да. А бул болсо МИДтин астыңкы структура. Менин оюмча алар башында ошака коюп анан МИДке которуп анан кайра эле бир элчиликке жөнөтөйүн деген пландары бар окшойт. Анткени булар Ирлан Абдулдаевдин жакын адамдары болуп эсептелинген да. Ошол ыз ычууну көрүп туруп кытайлыктар анан бизге да ошондой жараша мамиле кылат да. Анткени биздин укук коргоо органдары тышкы иштер министрлиги атайын кызматтагылар коррупция менен күрөшпөй жатканын анык белгиси да. Бул ички из учу эмес да, бул мындай мамлекеттин имижине шек келтирип турган нерсе да.
Бул жагдай боюнча Пекиндеги элчиликтин мурдагы эки кызматкеринен комментарий алууга мүмкүн болбоду. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы болсо, мына ошол эки дипломаттын бири Эрмек Кыштобаевдин дипсервисте иштеп жатканын тастыктады. Бирок ал айрым агенттиктерде алар кайрадан элчиликтердин бирине жөнөтүлгөнү жатат деген маалымат жокко чыгарылды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Нурлан Сүйөркулов Пекиндеги элчиликтин мурдагы кызматкерлеринин парага шектелгени боюнча маалымат учурда атайын текшерүүгө бериле турганын айтты.
Эң негизгиси бул эки киши тышкы иштер министринде дипломатиялык кызматта иштебейт азыр. А Кыштабаев болсо дип сервис бул деген госпредприятияда, МИДтин алкагында. Ал болсо макулдашуу боюнча иштеп атат и аны кытайча билген адис катары алып койду да переводторго. Ошол мөөнөтү сентябрь айында сомуна чыгат экен. Тиги макаланын аягында эме деп жазылат. Министерство не исключает, что попавшиеся на взятки дипломаты, бирок буну да аныкташ керек. Бул боюнча азыр мен маалымат чогултуп атам, ошондой болду, болгон эмеспи? Вот ошол изилдөөнү мен жүргүзүп атам, натыйжасы менен мен сиз менен бөлүшөм го.
Айрым агенттиктер жарыялаган маалыматка караганда, Пекиндеги эки дипломаттын иш аракети боюнча Кытайдын тышкы иштер министрлиги учурунда Кыргызстанга нота жөнөткөн. Анткени элчиликтин кызматкерлери дипломатиялык кол тийбестикке ээ болгондуктан, учурунда аларга жеринде чара көрүүгө мүмкүн болгон эмес. Мына ошол жагдайда министрлик аталган эки дипломатты берген арызынын негизинде кызматынан бошотуп, алар 2013 жылы Кыргызстанга кайтып келишкени белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев АКШга белгиленген сапарынан баш тартты. Талдоочулар мамлекет башчынын мындай чечими Кыргызстанды Америка баштаган батыш өлкөлөрүнөн дагы да алыстатарын айтышууда. АКШ сапарынан баш тартуу себебин Уланбек Эгизбаевтан угалы.
Сентябрдын соңунда президент Алмазбек Атамбаев жетектеген делегация АКШга бир жумалык иш сапарга бармак. Бирок кыргыз тарап бул иш сапардан баш тартты. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов муну 4 октябрдагы шайлоого байланыштырды.
Сентябрдын аягында президент Алмазбек Атамбаев АКШга ООНдун Ген Ассамблеясынын 70 жылдык юбилейине катышуу үчүн бармак. Бирок бул иш сапар болбой калды. Анткени өзүңөр билесиңер, алдыда парламенттик шайлоо келатат. Ошого байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев шайлоо учурунда Кыргызстанда болууну чечти.
Атамбаев Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын юбилейлик жыйынына катышып, 28 сентябрда жалпы саясий талкууда сөз сүйлөмөк. Алмазбек Атамбаев өлкө башына келгени Америка Кошмо Штаттарына бир да жолу бара элек. Анын мындай позициясын Кыргызстан тышкы саясатын бир векторлуу кылып, Орусияга ыктаганы менен байланыштыргандар арбын. Оппозициячыл депутат Равшан Жээнбеков президенттин АКШ сапарынан баш тартышы Кыргызстан менен батыш мамлекеттеринин мамилесин дагы да суутат деген пикирде.
Бириккен Улуттар Уюмунун бизге болгон мамилеси, эл аралык көрүнүктүү уюмдардын бизге болгон мамилеси, же болбосо жалпы эле Америка башында турган батыштын мамилекеси бизге начарлайт дагы. Бизге келип аткан экономикалык, социалдык, гуманитардык, медициналык жардамдар бир топ кыскарышы мүмкүн. Тышкы саясаттагы мамилебиз бүгүнкү күндө бир гана Россияга байланып калганы бул биздин мамлекетибиздин жаштарына өзгөчө, элибизге, келечегине аябагандай чоң кедергисин тийгизет.
Жээнбеков өлкө башчысы Америкага барууну чындап кааласа, шайлоо тоскоол болмок эмес деп кошумчалады. Адистердин баамында Кыргызстан менен АКШ ортосундагы алака 2014 жылдын июнунда Манастагы авиабазанын чыгарылышы менен солгундап баштаган. Ушул жылдын 21 июлунда өкмөт башчы Темир Сариев эки өлкө ортосунда 93 жылы кабыл алынган кызматташуу келишимин бир тараптуу бузган токтомго кол коюшу ымаланы дагы да начарлатты. Талдоочу Кубан Абды мен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш катары Орусияны тандабаганда өлкө башчы АКШ сапарынан баш тартмак эмес деп ойлойт.
Бул эки тараптын ортосундагы алаканын кандай экендигин көрсөткөн белги. Эгерде Америка Кошмо Штаттары менен алакабыз жакшы болсо, анда сөзсүз түрдө сапар болмок. Бирок анын негизги максаты эки тараптык алаканы өнүктүрүү эмес, а Американын кызыкчылыгын көздөй турганда жанагы Манас аэропортундагы авиабазаны сактап кала тургандай сүйлөшүүлөр болмок, анын негизинде бияктагы кырдаалга таасир кыла тургандай, Американын таасирин күчөтө тургандай сүйлөшүүлөр болмок. Ошонун баардыгына албетте стратегиялык курсту башка мамлекетке багыттап алган биздин бийлик андайга кызыккан эмес да.
2011-жылы Атамбаев премьер-министр болуп турганда Бириккен Улуттар Уюму менен Кыргызстан 2012-2016-жылдарга кызматташтыктын программасына кол койгон. Аталган программада 4 жыл үчүн Кыргызстанга 200 миллион доллар гранттык жардам каралган болчу. Буунун жардамы негизинен демократия, адам укуктарын колдоо, социалдык теңчилик, азык-түлүк коопсуздугу, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана жакырчылыкты кыскартууга багытталган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Австрияда мерт болгон мигранттардын саны 71ге жетти. Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкек гезити боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Датка кемин электр линиясынын ачылышында президент Атамбаев Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болгонун айтып чыкты. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салынды. Вашингтон Өзбекстанды Ислам мамлекет экстремисттик уюмуна каршы согушкан көп улуттуу коалицияга кошулууга үндөдү. Эстония 2019-жылы Орусия менен чек арасын коргондоп салат. Кыргызстандын мектептерине 2340 мугалим жетишпейт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен сайтыбыздан карап таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейде. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темага кезек берели. Австриянын ички иштер министрлиги 71 бозгундун, анын ичинде 4 жаш жетилек баланын жана 8 аялдын сөөгү табылганын бүгүн тактады. Кечээ полиция Венгриядан келген жүк ташуучу машинеде 50 чакты кишинин жасаты табылганын маалымдаган. Толугураак Айнура Жекши кызы айтып берет.
Австриянын жол кайгуу кызматы 27 августта кошуна Венгрия менен чек ара аймагындагы парковкада ээсиз жүк ташуучу машинаны байкап калышат. Полициячылар адегенде унаа бузулуп калып же кырсыкка учурап ошол жакка токтотулган деп ойлошот. Бирок кийин шектенип анын арткы эшигин ачканда ондогон чириген сөөктөрдү көрүшөт. Өлүктөр бир нече убакыт жаткандыктан алардын санын так аныктоого бир күндөй убакыт кетти. Эки өлкөнүн тергөөчүлөрү бул факт боюнча кылмыш ишин ачып дароо иликтөө жүргүзө башташты.
Es wurde auch im Zuge der Ersterhebungen hier ein syrisches Reisedokument.
Машинаны тинтип чыкканыбызда Сирияда берилген документ табылды. Мындан улам маркумдар, сириялык качкындар болчу деп айтууга негиз пайда болду. Ушу тапта алар Африкадан келаткан бозгундар эмес деп айта алабыз.
Flüchtlingsgruppe handelt, das können wir derzeit ausschließen.
Деди Австриянын Бургенланд чөлкөмүнүн полиция өкүлү Ханс-Петер Доскозел. Австрия ички иштер министрлиги эл аралык кан жолдордо жана чек ара райондорунда көзөмөл күчөтүлөрүн билдирди. Венгриянын тартип коргоочулары болсо окуяга байланыштуу шектүү 3 киши кармалганын жума күнү кабарлашты. Премьер-министр Виктор Урбандын кабинет жетекчиси Яныш Лазардын айтымында машина өлкө чыгышындагы Кешкемет шаарында Румыниянын жаранына катталган болуп чыкты. Австрия бийлиги соттук медициналык экспертизадан өткөрүү үчүн өктөр Венага жеткирилерин, ошол жактан алардын тек жайын жана өлүм себебин аныктоо аракети көрүлөрүн билдирди. Улуттар уюмунун качкындар боюнча комиссариатынын басмасөз катчысы Мелисса Флеминг адамдарды аткезчилик жол менен Европага ташуу учурлары көбөйүп жатканына камтамасын билдирди.
This is clear that the smuggler business has moved not just from
аткезчилик бизнеси жер ортолук деңизинен Европанын кан жолдоруна жылганы анык болуп калды. Ал шылуундар башкалардын өмүрлөрүн ойлошпойт. Адамдар Европанын чек арасында жүк ташыган машиналарда, кемелерде каза таап жатышат. Муну токтотуш керек. Көбүн качкындар түзгөн ал кишилер согуштан, травмадан качып, Европада коопсуз жашоону эңсеп келатып, борбордук Европанын кан жолунда өлүмгө дуушар болушууда. Бул абдан өкүнүчтүү, акылга сыйбас нерсе.
Жакынкы чыгыш жана Африканын куралдуу жаңжалдар жүрүп жаткан аймактарынан агылган мыйзамсыз мигранттар евробиримдикке Венгрия аркылуу кирүүгө аракеттенишет. Ал эми ал жака Сербия, Македония өңдү Балкан өлкөлөрүнөн өтүшөт. Өткөн июлдун ичинде эле расмий маалыматтарга ылайык, Шаркеттин чек арасында Балкан тараптан келген 107 миңден көп киши катталган. Дал ушул маселе 27 августта Венада Евробиримдик менен Чыгыш Балкан өлкөлөрүнүн саммитинде талкууланды. Жыйында Сербия жана Македония өкүлдөрү Европа биримдигин маселени жөнгө салуунун планын иштеп чыгууга чакырышты. Серб тышкы иштер министри Ивица Дачич качкындар Шаркетке мүчө Грециядан келип жатканын кыйытып, чек араларда качан көзөмөл киргизилип, бозгундардын Сербия менен Македонияга кирүүсүн алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлөрүнө кызыкты.
Тоа е проблем со кој се ви соочувате.
Проблемага туш болгон силерсиңер. Бирок Сербиядан аракеттер планын талап кыласыңар. Адегенде өзүңөр конкреттүү планды иштеп чыгып, андан кийин бизден сураш керек. Биз өнөктөш болгондуктан мен ачуу болсо да ачык айкын сүйлөөнү артык көрөм.
Я мора не будем подпину директным, потому что мы приятели.
Деген министр маселе 1 миллион евро менен гана чечиле албайт деп кошумчалады. Германиянын канцлери Ангела Меркель болсо мыйзамсыз келгендер маселесин Европага мүнөздүү тилектештик духунда чечүү керектигине басым жасады.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Европадагы мигранттар кризиси боюнча кийинки жарым саатта өңүт программасынан кеңири угаласыз. Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Шайлообасында бийлик адатта мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деген убадаларды айта баштайт. Бул жолда өлкө башчысы Күздөм тарта мугалимдердин майнасы көтөрүлөт деп айтканы менен окуу сааттары кыскартылып, акча өөнөлүп калат деген кооптун уларда жок эмес. Буга чейин эл агартуучулардын айлыгы бир нече ирет жогорулаганын сүйүнчүлөнгөнү менен андан майнап чыккан жок. Айгерим Жаныкул кызы толугураак кеп салат.
15 жылдан бери мугалим болуп иштеп келе жаткан Салтанат Кеңешованы сентябрдан баштап айлыктын жогорулашы туурасындагы жаңылык кубандырбайт деле. Анын пикиринде арзыбаган айын алган 8-9 миң сому 50% көбөйгөнү менен маянага байкалаарлык сумма кошулбайт. Башталгыч класстын мугалими эртеби кечпи, өкмөт каражат таба албай калганда сабактардын саатын кыскартууга өтөт деген тынчсыздануусун жашырбайт. Анткени мындан бир нече жыл мурундагы маянадан башталган реформадан жыйынтык чыккан эмес деген ойдо.
Жылдын аягында саатын артып кыскартпасыңар, кыскартылат деп утканбыз да, анан кийин иштеген саатты кыскартса анан эмнеге айлыкты көбөйтөт деп эме кылганбыз, нааз болгонбуз. Анан майдын аягында утканбыз, кыскартсак туура эмес алтын. Өзү айлыгыбыз аз болсо, 500 сом алсак, анан айлыкты көбөйттү деп 7000 коштуп кара саат басайт болсок, ар бир 5000 алып калып атат.
Негизи 20 жылдан бери эле мугалимдердин айлыгын өкмөт көбөйтүп эле келе жатат. Бакиев доорунда 30% жогорулаганы жар салынганы менен айлык төлөө принциби өзгөртүлүп, саат боюнча эсептелинип калган. Дал ушул айлыктын саат санына жараша төлөө киргизилгенден кийин миңден ашуун педагогтор ишин таштап башка жумуштарга кеткенин эске салган билим берүү тармагындагы адис Маматкали Ыразаев системаны өзгөртпөсө болбойт дейт.
Жаңы баягы 11 жылы киргизилген системанын эң эле жаман өксүк жери ошол мугалимдер бири бирине сааттылашып калышканда, андан кийин баягы класста канча саат отурсаң айлыгың ошодон көз каранды болуп элечи. Ошол сааттан көз каранды эмес, баягы квалификациясына жараша, кылган жумушунун сапатына жараша ошого байлай турган жаңы система иштеп чыгып атат да.
Антке менен билим берүү министрлиги мугалимдердин арасында күмөн жараткан сөздөрдү жокко чыгарып, айлык акынын көлөмүн ылдыйлатуу үчүн окуу сабактардын сааты кыскартылбай турганын маалымдашты. Антке менен туруктуу окуу планы боюнча кыскартуулар буга чейин каралганын, бирок азырынча баш тартылганы менен документ 2015 жылдын аягында кабыл алынарын министр Эльвира Сариева мындай түшүндүрөт.
Билим берүү министрлиги эч кандай саатты кыскартпайт, бирок базистик окуу план кеңейет. Кеңейет дагы кээ бир сабактар кошулат. Ошондо бир сабактан берген мугалим башка сабакты да бере алгандагыдай кылып туруп сааттарды кошкон атабыз да. Азыр мисалы 6,500 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жок дегенде 11,500 сом алыш керек. Бирок жана степеньге карата бакалавр болобу же ал же магистр болобу же спузду бүткөнү же болобу, анан башталгыч класс же предметтикке ошол категорияларга карата таблицадан деген бухгалтерлер санап чыгарат.
Буга чейин айлык акынын максималдык өлчөмү 15 000 чейин болоорун, ал эми эмгек стажысы жок жаш мугалим 7 000 сом алары айтылган. Билим берүү жаатындагы Адис Мырза Каримов убактылуу жоокалатып, же болбосо шайлоо алдындагы курулай убада берип, мугалимдердин кыжырына тийүүнүн кереги жок экенин айтат.
Мугалимдердин мындай чочуган эмесин мен түшүнүп турам. Анткени көп жолу алданып калып атат мугалимдер, көп жерден момунча көтөрүлөт дейт ачендан кийин, анан ал жагынан айлык көтөрүлгөн, бирок анан мурда бир жарым ставка менен иштеген мугалим кийин бир эле ставка менен иштеп калган, айлыгы ошол эле мурдагы ордуна түшүп калат. Өзүмдүн жеке оюм бул жанагы шайлоонун астындагы жанагы бир саясий оюндарга окшош кетип баратат да. Бул аралыч ошол себептен шайлоочулардын көбүнчө ошо бюджеттик тармакта иштегендерди мугалим менен ураш.
Маалыматтарга караганда мугалимдердин акчасын көтөрүүгө быйыл 3 миллиард сом Келерки жылы 9 миллиард бөлүү пландалган. Ал эми жаңы окуу жылына карата 2 миллиард бөлүүгө чечим чыгарылган. Буга чейин айлык маянанын көбөйүшү биринчи кезекте жаштардын мугалимдин кесипке көбүрөөк тартыларына түрткү болорун айтылган эле. Бирок күздөн баштап кошула турган 50% эл агартуучуларды канчалык шыктандырарын убакыт көрсөтөр. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кечке Азаттык. Кече 79 жаш курагында дүйнө салган кыргыз эл артисти Кадыржан Кыдыралиевдин сөөгү эртең 29 августта Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө коюла турган болду. Маркум менен коштошуу митинги Кыргыз академиялык драма театрынын алдында өтөт. Белгилүү кинооператор жана кинорежиссердун чыгармачылыгына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Маркумдун замандашы кыргыз киносунун ардагери Ракыя Шашенованын айтымында Кадыржан Кыдыралиев кино өнөрүндөгү туңгуч кесипкөй кинооператорлордун бири. Ал 1961 жылы Москвадагы даңазалуу мамлекеттик кинематографистер институтунан оператор адистигине ээ болуп келип, эмгек жолун Кыргыз фильм студиясынан баштаган.
Бакайдын жайсын тартты, Уркуяны тартты, Москвадан келген жанагы Жамиля Жамиля деген фильм тартты, Улутту тартты казак фильмде. Он великий оператор. И как режиссер снял деген кинону Долина предков, Куйкова тартылган жакшы фильм чыккан по Мырзакапаровдун сценарий боюнча. Биринчи күндөн баштап иштеген бүт фильмдердин баарын менен таш жасаган Кадыржанын тарткан фильмдердин баарын тең.
Ракия Шаршенованын белгилешинче, Кыдыралиев режиссер катары да ийгиликтүү иштеген. Анын Кыял, Бешик, Оодарыш, Бабалардын мекени, Айталаадагы өлүм деген сыяктуу жана башка бир нече даректүү жана көркөм фильмдери атайын сөз кылууга арзыйт. Маркумдун курбалдашы, кесиптеши, кыргыз эл артисти белгилүү оператор Нуртай Борбиев тең тушунан айрылганына кайгырып турган экен. Ал Азаттыкка Кыдыралиевдин кыргыз киносундагы орду тууралуу буларды айтып берди.
Андай киши туулбайт Кыргызстанда. Мыкты оператор кишилик жагынан дагы, достук жагынан дагы мыкты адам болчу. Кыргыздын киносу кыргыздын сыймыгы деп эсептесек туура болот. Бул кишинин баягы чыгармачылык иши адамга кетти да, чын айтканда. Бакайын жайыты, жанагы Мелистин тага кечиши, Көксөрөктү тарткан, анан кийин Уланды тарткан, вот Ячаншанды тарткан. Чын айтканда бул мыкты, орусча айтканда великий адам эле да.
Буга улай Борбиев азыр Кадыржан Кыдыралиевдин баласы, неберелери да ата жолун жолдогонуна сүйүнөрүн, учурда Кыдыралиевдер кыргыз киносундагы операторлордун династиясы катары белгилүү экенин кошумчалады. Мисалы, Кадыржан Кыдыралиевдин уулу Хасан Кыдыралиев ушу тапта операторлук ишмердиги менен эл артисти наамына жеткен. Кино таануучу Талип Ибраимов болсо, Кыдыралиев адис катары актердун ар бир кыймылын жана кадрдагы ыргакты сезе билген оператор болгонун белгилеп, ал жеке эле республиканын чегинде эмес, мурдагы советтик өлкөлөрдүн аймагында дагы эң таланттуу бирден бир адис катары таанымал экенин айтты.
Кыргыз кинонун эмесин көркүн чыгарган ушул киши болчу. Биринчи оператор болуп бардык. Кыргыздын өзүнчө бир операторлук өзүнчө бир кайталангыс стили бар болчу. Поэтичный. Аны эч ким кайталасаң кыргыздын көп операторлору бул Кадыржан биздин устатыбыз деп эсептейт. Аны өзү адам катары дагы аябай эме өзүнчө кишиге мамилеси жакшы болчу да, эч кимге бир катуу сөз айтпаган, аны өзү ишин так билген аябай ишмер болчу да.
Талип Ибраимов буга улай Кыдыралиев режиссер катары да оператор катары да дайыма бааланып, эмгекчилдигинен улам чыгармачылык жолу шыдыр болуп, бир нече мамлекеттик сыйлыктарга ээ болуп келгенин айта кетти. Маркум кезинде кыргыз кино өнөрүнүн өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Кыргыз СССРнин мамлекеттик Токтогул сыйлыгын жана Ленин комсомол сыйлыгын алган, кыргыз эл артисти наамына татыктуу болгон. Маркум менен коштошуу митинги 29 августта Кыргыз академиялык драма театрында өтөт. Ал 27 августта узакка созулган оорудан кийин 79 жаш курагында каза болгон эле. Кадыржан Кыдыралиев 1936 жылы Чүй облусунун Памфилов районундагы Чолок Арак айылында төрөлгөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Программабыздын соңунда эртеңки абар ай тууралуу маалыматты дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Кыскача 29 августта көпчүлүк аймактарда жаан жаайт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Баткенде болсо түнү 10-15, күндүз 20-25, Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Сыккөлдө 9-14, түнкүсүн күндүз 17-22, Нарында болсо күндүз түнү 4-9, күндүз 18-23, Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте бир аз жаган жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Биздин обода жаңырган бардык материалдардын мазмуну менен сайтыбыздан тааныштырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекиткеди. Ушу менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясына мен Шайырбек Эркин улуп бардым.